Regeringen frygter en opioidkrise blandt danske unge. I sidste måned der kom de med et udspil, som skal sætte en stopper for brug og salg af, ja, opioider. Og i dagens Kulturen, der skal vi lytte til hiphop, og gennem tekster om Xanax og benzos, der skal vi prøve at forstå den her bølge af opioidmisbrug. Det er om et kvarters tid.
Frederiksborg Nationalhistorisk Museum har været ude med en efterlysning af to forsvundne kunstmalerier, der forestiller grevinde Danner. Eftersøgningen af de to værker er startet i anledning af en ny udstilling, som de er i gang med at forberede. En udstilling om selvfølgelig grevinde Danner, som skal åbne maj næste år. Og der er jo ikke noget bedre end en skattejagt. Så vi skal med på skattejagt i Kulturen i dag, og ikke nok med, at vi hører historien om de forsvundne malerier, Kasper. Der er måske også allerede et gennembrud i sagen om 25 minutter.
Det bliver meget spændende at høre. Det her, det er i hvert fald Kulturen. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og ham, der talte lige før, han hedder Tony Scott.
Hvis du var kejser i det gamle Rom og var bange for, at nogen skulle slå dig ihjel, så kunne det jo være en god idé at have nogle loyale soldater til at beskytte dig. Men hvordan får man så soldater til at være det? Jo, man giver dem en klækkelig lønstigning. Det var i hvert fald den løsning, som den romerske kejser Septimus Severus valgte, og det sikrede ham både nogle, tænker jeg, gode år på toppen, sikre år måske endda, og en plads i historiebøgerne som den, der viste, at man godt kan købe sig til tryghed.
Og den historie, den har man så kunne fortælle sig selv, mens man har stirret ind i øjnene på netop Severus himself. Eller i hvert fald hans bronzestøbte hoved. For det har man indtil nu været på Glyptoteket i København. Men snart, så er det slut. Fordi det her hoved, det skal til Tyrkiet, for det er der, det har hjemme. Det erkender Glyptoteket i dag i en pressemeddelelse. Det viser sig nemlig, at det her bronzehoved formentlig blev udgravet ulovligt i Tyrkiet og efterfølgende solgt ulovligt til Danmark. Derfor har de tyrkiske myndigheder nu bedt Danmark om at sende værket retur, eller at repatriere det, som det hedder på museumsprog.
Der skal særdeles vigtige argumenter og videnskabelig dokumentation til for at udskille et værk fra museets samling, og det er der i denne sag, sådan siger Gertrud Hvidbjerg Hansen, der er direktør for Glyptoteket, og tilføjer, at man også er gang i nogle andre sager, 48 terrakottaer, som måske også skal hjem til Tyrkiet. Tyrkiets ambassadør i Danmark, Hakan Tekin, han siger tak til Glyptoteket for beslutningen og hæfter sig også ved, at det her bare er første skridt. Det danner præcedens, siger han, for institutioner og samlere over hele verden, også i Danmark, at kulturgenstanden erhvervet gennem lyssky aktiviteter returneres til de retmæssige ejere.
Og de her lyssky aktiviteter, i hvert fald i forbindelse med det her bronzehoved, det var formentlig den kontroversielle amerikanske kunsthandler Robert Hecht, der stod bag tilbage i 70'erne. Det gjorde han, da han solgte Severus' hoved her til Glyptoteket. For det viser sig nemlig, at Hecht i andre sammenhæng har været forbundet med illegale køb og salg af kulturarvsgenstande fra Italien og Tyrkiet. Og det er jo ikke bare det her bronzehoved, Severus bronzehoved, der vender hjem. Nej, vi får også torsoen med. Den kommer nemlig tilbage fra USA, der blandt andet har arbejdet med, at den skulle tilbage til Tyrkiet.
Så han har været en tur rundt i verden, i hvert fald i sådan i dele, kan man sige, ham her, kejser Severus, og 2.000 år efter sin død, så kommer delene altså tilbage og bliver samlet i Tyrkiet, ja, helt uden at han måtte have sine soldater til at ordne det for ham, Kasper. Jeg kommer til at tænke på ham der Belloc fra Indiana Jones, hvis du kan huske ham der, den anden skattejæger, som Indiana Jones altid konkurrerer med, som vil sådan stjæle artefakterne til, for sin egen skyld.
Altså, når jeg siger ham Hecht,
ja,
altså, Robert Hecht.
Robert Hecht, han er sådan skurken i den her historie.
Ja, man må prøve at google og se, hvor skurkeagtig han egentlig ser ud. Nok om det.
Louis Vuitton har åbnet pengepunkten for kulturet. Modehuset donerer 20 millioner euro til Musée d'Orsay i Paris for at støtte til en stor renovering af det ikoniske museum. Projektet skal blandt andet renovere dele af den gamle banegård, der huser verdens største samling af impressionistisk kunst. Museet har blandt andet Van Gogh, mest kendte selvportræt hængende.
Ja, nu skal vi tale lidt om Louis Vuittons kulturinvesteringer og altså, hvorfor det overhovedet giver mening. Chris Pedersen, velkommen.
Tak.
Du er vært her på programmet, ved tæt på alt om mode. Ejer i hvert fald en Louis Vuitton-pung, synes jeg, har set, eller sådan en kortholder. Er det ikke rigtigt?
Nu skulle jeg lige tænke, at jeg har solgt de fleste på Vestjær, men jeg har faktisk en lille kortholder.
Ja, den har jeg bidt mærke i. Okay, men lad os starte på det vigtigste. Altså, hvorfor vil et modehus som Louis Vuitton overhovedet investere i kultur?
Louis Vuitton har faktisk en forholdsvis lang historie, der handler om at involvere sig i kulturlivet. Man kan sige, at mange modehuse har haft sådan, altså har doneret penge eller ageret som mæcener for forskellige kunstnere. Det tror jeg, vi kommer tilbage til senere. Men Louis Vuitton har sådan en rimelig lang historie for at bruge kunstnere meget aktivt i forhold til at sælge flere tasker. De startede tilbage i 2001 med et samarbejde med graffitikunstneren Steven Sprouse, som de fik til at lave sådan nogle... Altså simpelthen fik til at lave sådan noget male graffiti på de her ikoniske rejsetasker. Det gik så godt, at de efterfølgende fik Takashi Murakami, den japanske kunstner, til at lave sådan nogle fortolkninger af mønstret med sådan nogle smilende, glade blomster på. Og så efterfølgende, der har det været Richard Prince, og det har været Yayo Kusama. Hende, der har det der spejlrummet på Louisiana. Hun har lavet sådan rød-hvide prikkede tasker for Louis Vuitton også. Så de har brugt det meget aktivt som sådan en måde at... egentlig at købe altså kunstisk kapital, kulturelt kapital, sætte det oven på moden.
Ja, og det giver jo også altså, god mening, kan man sige, fordi det kan jo et produkt, jeg kan gå ned og købe en ny taske med et nyt print på, ikke? Men jeg kan jo ikke købe et gammelt museum.
Nej, og jeg kan sige det sådan her, at det fik i hvert fald, jeg kan huske dengang, da de første Steven Sprouse-taskerne kom, der var de ikke sådan vanvittigt dyre, og jeg kan huske, at jeg havde lyst til at købe en, og jeg tror, de kostede sådan det dobbelte af, hvad de plejede at koste, hvis de fra 3,5 til 7.000. Og når så var gået 10 år, så tjekkede jeg så priserne, og der var de så stedet til sådan noget 50.000. Så det gjorde også, at man ligesom begyndte at kigge på luksustasker som sådan et form for samlerobjekt, og det var egentlig ikke noget, man havde gjort før, eller investeringsobjekt, og det var faktisk ikke noget, man havde gjort før der. Altså der sker noget omkring altså sådan begyndelsen af nullerne, hvor man begynder at lade som om, eller man får sådan en kollektiv hjerneblødning, der handler om, at mode er noget, der kan stige værdi.
Men jeg tænker, så vidt jeg husker, så har de også på et tidspunkt lavet et samarbejde med den rapper, der hedder Tyler, the Creator. Så når de gør det, altså samarbejder med den her, de nye, unge kulturpersoner, samtidig med, at de så investerer i klassiske kulturinstitutioner, som det her museum, er det så et eksempel på, at de ligesom prøver at udvide deres kundegruppe? Altså begge veje?
Det er jo noget med at udvide kundegruppen, fordi man kan sige, at de ansatte Pharrell for et par år siden, for til at lave...
Altså musikeren.
Musikeren til at være chefdesigner for deres herrekollektion. Men det er faktisk også sådan et udtryk for, at Louis Vuitton, det franske modehus, og i virkeligheden mange af de store internationale modehuse, begynder at prøve at sige til sig selv, at de ikke kun sælger tøj og objekter længere. Mange af dem er begyndt at tale om, at de sælger, at de er kulturproducenter. Og det vil sige, at de producerer, altså ligesom, at de ser sig selv lidt som en tv-kanal, eller som et magasinhus, et mediehus, hvor det, man køber, det ligesom er en kæmpe stor pakke. Og man har ikke set det sådan rigtig krystalliseret i nye produkter endnu. Men i hvert fald Louis Vuitton, de har lige åbnet en butik i New York, og der har de fået en 3-stjernet Michelin kok til at lave en frokostmenu. Og der kan man så blandt andet købe sådan en lille æske med 6 trøfler til $50 nu. Så det er noget med ligesom at begynde at få os til at købe flere og flere produkter, der har det her luksusemblem på sig.
Det lyder som om, at vi skal opfære dem også som kulturbærer.
Fuldstændig. Ja. Og der kan man sige, det er der så, hvor LVMH, som er den franske konglomerat, der er ejet af Bernard Arnault, som har Louis Vuitton, men også en del af de andre champagnemærker, Christian Dior blandt andet også. Der kan man se, at de i Frankrig, det de er i gang med nu, det er, at de både støtter de forskellige store museer, og det er en måde ligesom at skrive sig ind, ligesom at stjæle Paris på en eller anden måde, eller købe Paris. De har begyndt at donere meget til Louvre, og har været det første modehus, Louis Vuitton, som har fået lov til at vise i forskellige steder på Louvre. Men de har også købt, altså de har en kæmpe stor kunstsamling. Det de også gjorde på et tidspunkt, var at begynde at købe store, altså hovedværker, både fra Ybers-generationen, altså den der britiske generation, Chapman-brødrene, Tracy Emin, men også hovedværker, som de hang i deres store butikker rundt omkring. Så når du gik ind i butikken, så du også ligesom noget kunst der. Så blev det for lidt. Og da de så åbner en butik i Venedig, der laver de et projekt, hvor de hvert år, eller hver tredje år, jeg kan ikke huske det helt, men finder et hovedværk i Venedig, men som de så renoverer ind i butikken, så man kan følge det, og så det er en måde ligesom hele tiden at investere i i det der på, sådan at når vi tænker på Louis Vuitton, så tænker vi på Paris, vi tænker på finkultur, vi tænker på værker, og det er ikke bare at putte dem på en taske, men det er simpelthen at skrive så fuldstændig ind i historien om fransk kultur og finkultur.
Men handler det i virkeligheden så om at låne eller stjæle for dem? Altså, så kan man låne noget af Paris' kapital, man kan låne noget af Louvre's kapital osv. osv.
Altså, på en eller anden måde virker det efterhånden mere som om, man bare gerne vil eje. Altså eje Frankrigs folkesjæl. De har doneret 200 millioner euro til Notre Dame også. Den største enkeltstående donation i forhold til genopbygningen Notre Dame. Og jeg er meget spændt på at se, om resultatet af det bliver, at de bliver det første modhus nogensinde, der får lov til at vise en af deres kollektioner inde i det nybyggede Notre Dame. I hvert fald så er det ret tydeligt, at fransk mode på en ret ekstrem måde er begyndt ligesom at på en eller anden måde at tage patent på Paris. I Saint Laurent, det er fra et andet fransk modehus, de viser alle deres kollektioner foran Eiffeltårnet, der bygger de hvert år en catwalk, sådan at alle billederne, de billeder, vi ser som publikummer, altså modellerne går op, poser foran fotografiet, så vil du bagved, der vil du have Eiffeltårnet. Så bruger de også Eiffeltårnet i deres kampagner, og fordi Eiffeltårnet jo ikke ligesom den lille havfru for eksempel i Danmark er beskyttet af copyright, så kan de ligesom bruge det. Og det vil så sige, at flere og flere begynder at kigge, hver gang de kigger på Eiffeltårnet, så tænker de på en mascara eller en læbestift. Og på den måde, så skriver du dig ind, eller på en eller anden måde, så ikke tager kvælertag, men det bliver en vinervals med Eiffeltårnet hele tiden.
Kang-kang måske, det lyder. Det føles men, mere parisisk.
Ja, men der er jo ikke så mange, der holder meget hårdt fast i dig.
Det ved du bedre end jeg, Chris. Du danser jo trods alt mere kang-kang. Men hvad betyder det for det her konkrete museum, at Louis Vuitton nu rykker ind med en donation?
Jamen, det betyder, I kan selv høre det, 20 millioner euro. Det er jo over 140 millioner kroner, 150. Det betyder jo ikke kun, at det bliver en renovering. Det bliver formentlig også, at der kommer til at være nogle både donationer i forhold til konkrete enkeltværker. Det kunne jo også være sådan noget med, at man begynder at se, at der bliver doneret flere værker, eller at man får renoveret flere værker derinde. Men det betyder jo også, og det er jo så derfor, at museerne er interesseret i at samarbejde med de her modehus. Det er jo, at når Louis Vuitton laver noget, så vækker de genklangen. Mm. På en eller anden måde, de sikrer sig, der er omtalt i alle modemagasiner. De har enormt stor presence på sociale medier, der er mange følgere. Og det vil også sige tit, at museerne har også noget af det, fordi de når ud til en helt ny målgruppe. Og de bliver omtalt i nye sammenhænge. Det bliver lidt mere cool måske at gå derned, ligesom at Louvre også har haft sådan en, altså Beyoncé har blandt andet lavet en musikvideo eller andet. Altså det med, at museerne har også brug for en ny generation, og de har også brug for at blive rebrandet på en måde en gang imellem, ikke?
Men jeg kan godt forstå museernes motivation for at gøre det her, men når Louis Vuitton eksempelvis giver, hvad der svarer til, knap 150 millioner kroner til det her museum i Paris, er det så nødvendigvis en god forretning for dem? Det forstår jeg ikke.
Jamen, det er det måske ikke lige nu og her, men det er jo en langt, altså det er jo en måde at langtidssikre sit produkt på. Altså det er jo en måde at skrive sig ind i fransk historie, det er en måde at på en eller anden måde tage patent på det, der bliver kaldt for fransk luksus. Og man må bare sige, at luksusindustrien i Frankrig er den største, eller en af de største industrier overhovedet. Ejeren LVMH, Bernard Arnault, han er Frankrigs rigeste mand. Så det er jo også en måde for Frankrig og for Paris at fastholde hans penge, for de rige, altså den branche, der Paris har også en interesse i at være gode venner med de her chefer, med de her modehus, for det betyder enormt meget for Paris, hvilket man jo blandt andet kunne se med hele den debat omkring Emily in Paris, som er den der Netflix-serie med den unge kvinde, der løber rundt i Paris' gader. Der er stort set ingen handling, men der er rigtig meget, der handler om at shoppe. Og da de ligesom offentliggør, at næste sæson skal foregå delvist i Rom, jamen der blander, hvad hedder det, præsidenten så simpelthen i debatten, og er sådan et, ej, det kan ikke hjælpe noget, vi må ikke fjerne Emily in Paris fra Paris, men fordi at mode og luksus simpelthen er altså en gigantisk del af fransk selvforståelse, men også fransk økonomi. Det svarer lidt til at fjerne, altså det svarer måske lidt til den samtale, vi i Danmark kan have omkring smør og bacon.
Altså det er grundstenene for den danske selvidentitet.
Ja, og en stor del af vores økonomi, men også en stor del af vores selvforståelse. Hver gang man ender pille ved Frederik Dellen eller ved Bacon, så ser man også et rammeskrig, fordi at det er ligesom det, som vi har bryst os med.
Det er spændende at se, om bestseller et andet dansk brand ligesom går ind og understøtter det.
Så prøver at tage patent på Bacon med Frederik Dellen.
Ja, det var noget kulturelt kapital den vej rundt.
Tusind tak, Chris.
Det er slet.
Pedersen er efternavnet, og så er du jo ja, journalist og vært her på Kulturen. Opioidkrisen, altså udbredelsen af den farlige og sansedulmende, de her farlige medicintyper som oxytocin eller oxyer, raser i USA, og nu har det også gjort sit indtog herhjemme i Danmark.
Og hvis der er et sted, hvor opioidkrisen er til at tage at føle på, eller rettere at høre på, så er det i rapmusikken. Opioider har fyldt i rappens tekster i mindst 10 år herhjemme og endnu længere i USA. Tidligere på året, der døde en dansk rapper ved navn Lil Master af en overdosis for opioider. Alt imens bliver de kun mere og mere udbredt, både i samfundet generelt og i rapkredse.
Ja, og hele den her tætte dans mellem rap og opioider, den har Soundvenues musikredaktør Christian Karl dækket tæt, altså kulturmagasinet Soundvenue. Tidligere i dag, der talte vores reporter Johanna Kienok med ham, og hun startede med at spørge, hvem ham Lil Master egentlig var.
Lil Master var en rapper, der i slutningen af 10'erne blev en del af en undergrunds rap-scene i København. Han blev en del af kollektivet 25-8, som sådan lidt var opstået ud af asken fra et tidligere kollektiv, der hed Pizza Gang, der også var rigtig stort i 2010'erne. Kort sagt, så var det en gruppe rigtig unge rappere fra København-miljøet, der var meget inspireret af amerikansk hiphop, og især meget inspireret af amerikanske rappere som Future, der dyrkede et univers, hvor angstmedicin og opioider var rigtig stort. Der fyldte rigtig meget, både i teksterne og i hele imaget og i lydbilledet. Så det er sådan en lille undergrundsscene, der virkelig bliver inspireret af en amerikansk scene, hvor stoffer er en helt central del af det.
Ja, det kommer vi også til at gå mere ned i. Men hvis du nu skulle sige helt overordnet, altså hvad Lil Masters død siger om opioiders plads i dansk hiphop?
Det, som er meget tragisk og ret unikt for Lil Master, er, at han er en del af den her hiphop-scene, der jo helt utvetydigt ligesom skildrer deres brug af stoffer. Han er en del af en rap-scene, der først skildrer stofferne euforisk, som en ja, dybest set fantastisk ting. Altså det er virkelig noget, der bliver ja, glorificeret, kan man vel godt sige. Og så senere i Lil Masters musik og i andre rapper for den scenes musik, der bliver det pludselig mørkere og mørkere. Stoffernes mørke side kommer virkelig også frem i musikken. Så jeg synes, at det, som gør ham unik, er, at han har skildret både den her begyndende eufori, når man opdager de her stoffer. Jeg er nu før i mit billede, jeg fik en seizure, fuck the same, så fuck the letter, jeg har så mange dæmoner i huset. Og så har han også skildret altså øjeblikket, hvor det bliver mørkt, hvor man bliver bange for, at man skal dø, hvor afhængigheden tager over. Prøv at forbedre mig, prøv at blive bedre, end jeg var i går. Jeg har noget medicin ned i min kop, og jeg tager en tog.
Opioidkrisen er for mange noget sådan nyt og noget amerikansk, men optræder jo faktisk i dansk hiphop allerede i 2014 med dem, du nævnte før, Pizza Gang, der laver den her sang. Ja, du nævner selv det her med, at det starter med euforien. Vil du ikke prøve uddybe lidt, hvad er det for en skildring af stoffer, der er i den her sang fra 2014?
Jamen, jeg synes, at i Pizza Gangs musik og også i noget af 25-8's musik, der er stofferne dybest set et eventyr. Jeg forestiller mig, at de her danske rapper har hørt de amerikanske forbilleder, og så via dem også fået noget fascination ind for især angstmedicin som Xanax, men senere også for opioider. Jeg synes, man kan mærke, at det bliver fremstillet som noget spændende. Hvis den sang, vi lige hørte, er jo også en kærlighedssang, hvor rapperen her, Baby Bino fra Pizza Gang, som vi lige hørte, ligesom lokker med, at man skal have en kærlighedshistorie og samtidig have en masse stoffer. Så det er sådan lidt en euforisk cocktail, man bliver mødt med her. Og der vil jeg også sige, at altså, det var jo fristende dengang at se Pizza Gang som nogen, der bare legede med den her idé om stoffer, der ligesom legede med at nævne nogle stoffer, som vi mest kendte fra USA. Men det, som vi jo så opdagede senere hen, var, at de stoffer, der blev rappet om dengang, faktisk var noget, de her rappere rent faktisk tog og havde adgang til.
Pizzagang går så i opløsning, og Lil Master kommer ind i billedet og bliver en del af den her gruppe, du også nævner, 25-8, hvor opioider og stoffer fylder endnu mere. Det kan vi også høre lidt af her. Hvad er det, du ikke forstår? Min band er blå, og jeg er i blæs. Vi er de trimmer, min bro, se baby, vil du ikke komme til mit bag? Jeg går ind, se mig skin, for de er godt igen. Griber evigt 25, for de har gjort det med dem. Jeg tror, folk, der kommer udefra, vil tænke, wow, det er virkelig tilbagelænet, det her musik. De mumler en masse. Hvis du nu skulle tage kritikerbrillerne på, hvad tilfører den her slags musik til dansk hiphop på det her tidspunkt?
Jamen, jeg dækkede jo musikken, da den udkom, og var ret begejstret for det dengang. Altså, fordi for mig at høre, var det en ny lyd i dansk kontekst. Jeg synes, du har fat i noget, når du siger det her med, at den er meget tilbagelænet og næsten mumlende. Det er jo ligesom nogle af de helt klare kendetegn ved musikken, og det er jo også noget, der kommer af de stoffer, som var meget populære. Det er jo ligesom, man kan jo se 25-8 som repræsentanter for en generation, der har masser af angst, der har masser af problemer med mental helbred, og hvor depression fylder meget. Og de stoffer, de tager, er jo ting som angstmedicin og opioider, der netop, altså det er jo ikke stoffer, der giver dig et trip, eller får dig til at se syner, eller nødvendigvis gør dig mere festlig. Det er stoffer, der får dig til at blive afslappet og tager dig helt ned i gear. Så det synes jeg også, at musikken spejler. Den er ligesom enormt varm og blød, og ja, nogle gange næsten en smule monoton og meget tilbagelænet. Så på den måde synes jeg også, at musikken spejler den tid, de her rappere lever i.
Ja, det er jo netop også en tid, hvor opioid-rappen er blevet virkelig udbredt i USA, og især af Future, den her amerikanske rapper, der har skabt sådan en helt mytologi omkring sig selv som opioid forbruger. Vi kan lige høre Future's Mask Off, som vist nok er fra 2017. Ja, på den her Mask Off, der gentager han jo bare Percocet, som er sådan den her opioid-blanding. Og i det hele taget handler det mest af sangen om, at han skal tage stoffer og ramme bunden af den her karakteristiske kop fyldt med opioider. Altså, i hvor høj grad er den her danske opioid-rap, i hvor høj grad er den bare en efterligning af de her amerikanske forbilleder?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er jo lidt svært at sige, når man kigger på det udefra, hvor meget er ren og skær inspiration af USA, og hvor meget er noget, der ligesom handler om deres eget liv. Men jeg synes godt i hvert fald, man kan sige, at Future er et af de helt store forbilleder. Future og hele det her univers, hele det her miljø i Atlanta i USA, hvor den her lyd og den her stofkultur opstået, er klart inspirationen for den her danske rap-scene. Men jeg synes så, at folk som 25-8 og Pizzagang formår at give det også sin egen lyd, og give det ligesom et eget sprog. De har deres egne udtryk og deres egen måde at lave musik på, som er specielt og som er unikt. Men inspirationen fra Future, den er meget tydelig.
Hvad tænker du egentlig om den sådan forherligelse af stoffer, der jo er i den her opioid-rap, om den er amerikansk eller dansk?
Jeg synes, at forherligelsen er noget, jeg som lytter og som en person, der dækker det her musik, er noget, jeg er blevet meget mere bevidst om i den seneste tid, hvor det er blevet meget tydeligt, at opioidkrisen også er noget, som har ramt Danmark. Og især selvfølgelig også nu, hvor Lil Master er død af en overdosis af opioider. Jeg tror i virkeligheden, hvis jeg skal være helt ærlig, at jeg i lang tid så på 25-8 og Lil Master og tænkte, at de dybest set nok ikke havde de samme problemer som rapper i USA, at de måske i virkeligheden bare legede lidt med de her stoffer, legede lidt med inspiration fra USA. Jeg tror ikke helt, jeg havde øjne for, hvor alvorligt deres brug og misbrug af stoffer i virkeligheden var. Og jeg tror at dybest set først, at det er nu, at det for alvor går op for mig, at deres musik jo i sidste ende faktisk var en skildring også af et misbrug. I meget lang tid, så tror jeg ligesom, at jeg også bare så det som noget eksotisk og spændende, i stedet for i virkeligheden at se det som noget problematisk også samtidig.
Er der debat internt i rapmiljøet omkring spørgsmålet om, hvorvidt det sådan er cool at rap om stoffer på den her måde?
Ja, der har været, altså både i USA og i Danmark har der jo været rappere, der har ligesom advaret mod glorificering af stoffer. I USA har du flere rapper, der er døde af overdosis, for eksempel Lil Peep og Juice WRLD, nogle af de største stjerner. Det førte i sin tid til sådan nogle bevægelser mod angstmedicinen Xanax, hvor flere rapper talte om at stoppe med det. I Danmark har du en rapper, der hedder Lille Bitte Buck, som lavede rigtig mange sange med Lil Master faktisk, som har talt om, at man ikke skal glorificere angstmedicin og andre stoffer i musikken, at man skal i hvert fald prøve at have en mørk side med. Jeg vil også sige, at der er mange rapper, der har talt om problemer med stoffer og mental helbred, og har skildret mørket, der kommer med afhængighed i deres musik også. Så jeg synes ikke, at det er sådan, at den danske hiphop-scene kun skildrer euforien eller kun glorificerer. Jeg synes, der faktisk foregår en ret nuanceret samtale om stofferne inde i hiphop-scenen.
Nana Vad, som er Lil Masters mor, har sagt om hendes søns tragiske død, at han blev en del af en tid, altså med henvisning til, at han var en stor del af den her danske hiphop-opioid-kultur. Så mit spørgsmål til dig, tror jeg, er, hvordan står det til nu? Er hiphoppen stadig en opioid-tid? Og tror du, at Lil Masters død kunne ændre noget?
Jeg kan i hvert fald sige, at opioiderne fylder mere nu, end de har gjort nogensinde før. Lil Master og 25-8 var jo en undergrundsgruppe. De var desværre og uheldigvis jo på forkant faktisk med stofferne. De var nogle af de første, der skildrede opioider. Og de gjorde det på et tidspunkt, hvor det ikke var mainstream. Det var ikke noget, den brede offentlighed havde fokus på samme måde, som det sker nu. Nu optræder opioider jo i teksterne hos superstjerner som Gilly. Og mange andre steder, det er blevet mainstream. Der er mange, der rapper om opioider, som for eksempel Tramadol, som Gilly gør. Samtidig er der jo meget mere fokus på at informere befolkningen om farerne ved opioider. Vi har fået podcasts og dokumentarer om opioider, så der er meget mere information tilgængelig, der bliver gjort mere for det, samtidig med, at det er mere udbredt end nogensinde. Og jeg tror, en af de ting, som Nana Vad, altså Lil Masters mor, pegede på, var, at for hende, der Lil Master var på de her stoffer, der var næsten ikke nogen information tilgængelig. Det var så nyt, det var ligesom så ny en bevægelse inden for narko, at der ikke var noget information, at hun var helt alene med det. Der er i hvert fald nogle ting, der vil ændre sig der, samtidig med, at problemet jo ser ud til at være større end nogensinde.
Det var musikredaktør for kulturmediet Soundvenue, Christian Karl, som her fortalte om afdøde Lil Master, og hvordan dansk rap er blevet formet af opioider.
Frederiksborg Nationalhistorisk Museum har været ude med en efterlysning af to forsvundne kunstmalerier, der begge forestiller grevinde Danner. Eftersøgningen af de to værker er startet i anledning af en udstilling, som de er i gang med at forberede, som skal have åbning maj næste år.
Ja, og nu nærmer der sig muligvis et gennembrud i sagen. Det er meget spændende. Mette Holberg Rung, velkommen.
Tak.
Skal vi gå i breaking?
Ja, samlings- og udstillingschef ved Frederiksborg Nationalhistorisk Museum. Altså, nu siger jeg, der måske nærmer sig en opklaring. Hvad er det for et spændende tip, I har fået?
Jamen, altså oven på en hektisk weekend, hvor der jo faktisk har været ret mange henvendelser til os, så er der nogle stykker, vi følger op på nu, og der er også mulighed for, at i hvert fald et af værkerne er fundet. Nu må vi se. Jeg skal ud og se det i morgen.
Så der bliver vi klogere?
Ja, forhåbentlig. Det håber jeg meget.
Kan du sige, hvad for et af værkerne det er, du måske skal ud og finde i morgen?
Jamen, det er det værk, der er lavet af kunstneren Mogens Lorentzen.
Ja.
Ja.
Jeg holder det op her i studiet.
Det er også et udprint til dig.
Man ser en kvinde ligge ned på tværs, eller hvad man skal sige, øverst i billedet ligger hun på en... Det kunne ligne en... Nu er det jo i sort-hvid, det her. Så det ligner en isflage, hun ligger på, og så sidder der en mand ned under og fisker.
Ja.
Måske.
Jamen, eller det er meget godt beskrevet.
Ja.
Jamen, altså, det er jo grevinde Danner og Frederik den 7. Og det er et værk, som Mogens Lorentzen han lavede i 1918 til den spritnye biograf, der blev lavet inde på Gamle Kongevej, Kinopalæet. Der havde man hyret tidens sådan meget aktivistiske og avantgarde-kunstnere til at lave udsmykningen i restauranten, og det var en udsmykning, der skulle bestå af de oldenborgske konger. Og der lavede man blandt andet også, der lavede Mogens Lorentzen så Frederik den 7. og grevinde Danner. Og det her værk, det ved vi jo, blev hængt op i 1918 inde i Kinopalæet. Men, og vi har så også fundet ud af, at det blev solgt i 1944 på en auktion. Men siden der er det sådan gledet lidt ud af kunsthistorien. Og det var så derfor, at vi gik ud med den efterlysning for det, fordi netop, som du sagde, så er vi i gang med at forberede en udstilling, og vi er også i gang med at skrive en bog om grevinde Danner, hvor vi rigtig gerne vil have det her værk med.
Og hvad kan det her værk? Hvorfor er det vigtigt?
Jamen altså, vores udstilling handler ikke kun om grevinde Danner i sin egen tid. Udstillingen, den kigger på, hvordan hun er blevet forstået gennem tiden og blevet fortolket gennem tiden. Og her i slutningen af 10'erne, der er der flere af de her unge avantgardekunstnere, der faktisk tager fat i grevinde Danner. Og det synes vi jo var interessant. Hvorfor er det, at interessen for hende blomstrer op her omkring 1915-1917? Og vi kigger selvfølgelig på altså motivet, hvad sker der i det? Og vi kan jo se sådan et værk som Mogens Lorentzens. Han forenkler, og han laver på en eller anden måde også en lille smule satire over hende. Og Frederik den 7. han sidder jo der sådan lidt tung og fisker, mens hun så ligger og slænger sig og læser avis. Så det er jo sådan en bestemt fortolkning af hende, som vi synes er relevant at have med i udstillingen.
Nu siger du det her værk, som jeg står og blaffer med, altså som bare er et print af værket, det blev solgt på auktion i 1944. Det er lidt der sporet dør, så vidt jeg forstår.
Ja, altså så har vi fået nogle kilder, der siger, at det blev solgt, men det muligvis kom tilbage til Kinopalæet igen, da det blev genopbygget. Og der er også nogen, der mener, at de har set det inde i den biograf, der har ligget der, hvor Kinopalæet lå, frem til 1981.
Hvor det bliver revet ned. Er det rigtigt?
Ja, det bliver revet ned i 2001 bygningen, men biografen lukker i 1981.
Okay. Der er jo også et værk mere.
Ja.
Vil du ikke prøve at beskrive det værk?
Jo. Værket, det er lavet året efter, altså i 1919, og det er en kunstner, der hedder Jais Nielsen. Og det viser grevinde Danner stående som sådan en lidt forfinet kvinde. Hun holder en paraply, kigger sådan lidt blygt ned og har en lille hat på, og i baggrunden ser man så Frederik den 7. og et slot. Og det her værk, det ved vi meget lidt om. Vi ved faktisk kun, at det er udstillet i 1919. Og det hedder Jomfru Louise Rasmussen drømmer. Vi ved fra et katalog, at det har været til salg der, men vi kan ikke finde ud af, hvem der har købt det, og vi har ikke set det i kunsthistorien siden. Det er en del af en serie, som Jais Nielsen han laver på det her tidspunkt mellem 1917 og 1919. Han laver en række billeder, hvor han er optaget af grevinde Danner. Og vi kender de fire, men det her, det vil vi rigtig gerne finde os. Så det håber vi jo rigtig meget, at der er nogen, der har hængende derude og har arvet af deres mormor eller et eller andet.
Og nu er der jo et interessant tip på det andet værk, som vi må se om leder til, at de simpelthen finder det. Det her værk, er der også kommet nogle spændende tips ind på det?
Nej, det har vi ikke rigtig hørt noget om endnu, så det kan være en anledning nu til at virkelig opfordre folk til at se, hvad de har på loftet.
Og man kan jo meget hurtigt, hvis man, jeg tror, googler jer og grevinde Danner, så kommer der altså de her billeder, som vi også står med i hånden op, så kan man se, om det mon hænger på væggen derhjemme. Men der er vel også en risiko for, at de bare er forsvundet, altså at de, det ved jeg ikke, gået op i flammer, eller der er sket noget andet skrækkeligt med dem?
Ja, altså, Jais Nielsen, de var jo nogle kunstnere, der eksperimenterede både med former og farver, både Mogens Lorentzen og Jais Nielsen, og specielt Jais Nielsen, han fik faktisk sådan lidt hård medfart op i 20'erne. Han blev kritiseret meget for hans maleri. Man mente simpelthen, at det var for børnetegningeagtigt, at det var for forfladigt, og så videre. Så han blev kritiseret. Så hans maleri var måske ikke så meget værd på det tidspunkt. Og det kan jo godt være, at det er forsvundet. Når det er sagt, så er de faktisk super flotte, de meget farvestrålende, hans værker. Jeg tænker ikke nødvendigvis, det er et, man har kørt på genbrugen.
Nu siger du, det ikke var så meget værd. Hvad ville de her værker sådan cirka være værd i dag?
Det ved jeg ikke. Det kommer også helt an på, hvad for en stand og så videre det er i. Men rent kunsthistorisk og rent historisk, synes jeg, det er nogle vigtige værker, fordi de jo viser en fortolkning af en historisk person. Mm. Og det er jo en fortolkning, som fortsætter hele vejen op til i dag. Vi har jo lige fået afsløret Grevinde Danner-skulpturen, som Kirsten Justesen har lavet. Så den her genfortolkning af Grevinde Danner op gennem 1900-tallet, der er begge de her værker jo centrale.
Og hvorfor egentlig det? Altså, hvorfor er de vigtige, hvis vi gerne vil fortælle historien om Grevinde Danner?
Jamen, det er fordi, at Grevinde Danner er en helt særlig person. Hun blev jo gift med Frederik den 7. i 1850, og hun var hans tredje kone. Hun bliver gift til venstre hånd. Grevinde Danner, hun kommer ud af en meget fattig familie. Hendes mor er enlig mor og tjenestepige, og Grevinde Danner vokser op, som hun bliver balletdanser, og møder så Frederik den 7. Og gør jo virkelig på den måde hendes liv til noget helt andet, end hvad der var planlagt for hende, kan man sige. Og hun var meget udskilt for det her. Hun var virkelig, altså i tiden blev der lavet smædeskrifter om hende. Det var meget, meget svært at acceptere, at en kvinde som Louise Rasmussen, som hun hed, kunne tillade sig at blive gift med kongen. Den opfattelse af hende ændrer sig gennem tiden, og det er jo også den, vi på en eller anden måde er optaget af på Frederiksborg. Man kan allerede se, at da hun dør i 1874, der er sådan folket meget optaget af, at hun er sådan en grevinde af folket, danner af folket. Arbejderbevægelsen står faktisk med faner langs hendes begravelses, da hun bliver kørt til Jægerspris. Så hun bliver forbundet sådan med arbejderbevægelsen og en kvinde, som ikke glemmer hendes de kår, hun kom fra. Hun er jo også optaget af at stifte børnehjem, hun er optaget af at lave dannerhuset, og så videre. Så hun, op gennem tiden, der ændrer folks syn på hende. Og når vi når op i 10'erne, der har hun jo også et billede på at være en mønsterbryder. Hun udfordrer konventionerne, præcis som mange af de her avantgardekunstnere også gør, kan man sige.
Jamen, fordi det skulle jeg til at spørge om, hvordan ser du det her med, at synet på hende er, at hun er en, der bryder med konventionerne i de her to værker fra henholdsvis 1919 og 1918?
Jamen, altså, jeg ved heller ikke, hvor meget jeg ser det på selve billederne på den måde, men jeg ser det jo ved, at dels de optaget af hendes historie. Grevinde Danners dagbog bliver også udgivet i 1915, så der sker sådan en fornyet interesse af hende der også, og det gør den jo også af en grund. Man er i gang med at genfortolke hende, simpelthen. Synes jeg, det her med, at hun bliver gjort forenklet, hun bliver gjort til farver og former på de her malerier. Og det er jo noget helt radikalt i 10'erne. Det er jo det, de her malere er optaget af. Det er at gentænke maleriet, løsrive det fra virkeligheden og gøre det til form og farver på et lærred. Og det gør de så med Grevinde Danner.
Med det, du skal ud og bese det her ene værk i morgen, og jeg er meget spændt på, om det viser sig at være det rigtige værk. Det
ja, vi har også mobiltelefoner og alt muligt, der må være sendt. Du må have fået nogle billeder, tænker jeg, Mette. Altså.
Jamen, vi sender jo mellem 14 og 16 i morgen. Er det tilfældigvis der, du er ude og bese det, så kan vi jo ringe til dig.
Det er faktisk først efter, men I kan få besked.
Det er godt. Okay. Så må vi holde lytterne opdateret i vores udsendelse på torsdag.
Jamen, det må være det, ikke? Føles det ikke som det?
Det føles i min mave som det, men...
Ja, der bliver nikket i studiet. Der er forhåbninger i hvert fald om, at det er det, der er lidt spændende. 50% succes allerede. Altså, det er vel mere, end man havde to håbe på, måske i virkeligheden. Så skal vi bare lige finde det andet.
Skal du passe på med det der med at sælge skindet?
Jeg er typen, der gør det. Det ved du også godt, Kasper. Optimist til det sidste.
Godt. Tusind tak, Mette Holberg Rung.
Velbekomme.
Samlings- og udstillingschef ved Frederiksborg Nationalhistorisk Museum. Og held og lykke med jagten. Og hvis nu man som lytter sidder og tænker, det der væk, det hænger hjemme hos mig under kaminen, så skriv til os på kulturen@dr.dk. Så skal vi nok henvise jer videre.
De sælger make-up-produkter, træningsudstyr, bagmaskiner og det sidste nye skrig inden for modetøj og tasker og solbriller og sko og alt muligt andet i virkeligheden, at man nærmest kan tænke sig til, det er efterhånden kun fantasien, der sætter grænser.
Men faktisk er influencer eller influenter også leveringsdygtige i nyheder, i hvert fald i USA. I USA er det nemlig hver femte amerikaner, over 30, som jævnligt får deres nyheder fra såkaldte nyhedsinfluencer. Og procentsatsen for folk under 30, den er 37%, altså af folk, der jævnligt får nyheder fra nyhedsinfluencer. Det er helt vildt.
Det er ret markant. Det viser det er analysecenteret, skal jeg sige, Pew Research, der har kigget på de amerikanske nyhedsvaner. Og undersøgelsen viser også, at det overordnet er sådan nogle som os, nemlig mænd, Kasper, der bruger de her nyhedskilder. At mediet X, det vi før kaldte for Twitter, er en dominerende platform inden for det her, og at tendensen hænger sammen med en republikansk overbevisning, politisk i hvert fald i USA.
Ja, vi efterspørger de personligt gjorte nyheder, men hvad gør det egentlig ved vores forståelse af dem? Det skal vi sætte lidt nærmere på nu. Velkommen, Katrine Mølbæk-Tilke.
Ja, det er korrekt. Tak skal du have.
Forfatter til bogen Influenter, når mennesker er medier, og så er du ekstern lektor i strategisk kommunikation på Københavns Universitet. For det første, er den her tendens også set i Danmark?
Ja, det er den. Der er faktisk en, der forsker i den lige nu på et fellowship på SDU. Så vend tilbage om 6 måneder til Camilla Melsen, så får I mere at vide.
Det må vi gøre. Men hvad kendetegner de nyheder, vi får fra de her nyhedsinfluencer?
Jeg vil faktisk godt lige starte med lige at rette dit indløb der, fordi du siger, at influenter, det er sådan nogen, der sælger makeup og tasker og sådan noget. Det er det også, det er de kommercielle influenter. Det vi taler om her, det er nyhedsinfluenter, og de kan også godt være kommercielle. Men når vi taler om nyhedsinfluenter, så er det nogen, der sådan
påvirker holdninger.
Ja, men eller primært forsøger at formidle nyheder eller politik eller samfund. Der kan sagtens være sammenfald, men der kan godt være lidt langt fra læbestifter og shampoo, og så over til nyhedsinfluenter. Bare sådan, der er mange typer af influenter, ligesom der er mange typer af journalister.
Men hvad kendetegner så de nyheder, som vi får fra de her nyhedsinfluenter?
Det, der kendetegner dem, det er, hvis det er en influent, så er det et menneske, der er et medie, som regel. Og de formidler på en helt anden måde. De formidler personligt. De formidler ofte subjektivt. De er jo ikke underlagt nogen presseetiske retningslinjer. Så de fortæller den historie, de synes, der giver mening til deres publikum. Og når man kigger på influenter, så vil man gerne underholdes. Så de har simpelthen nogle helt, helt andre formater. Og udvalgelsen af, hvad der er nyhed og hvad der er spændende, det er også noget helt andet, når vi taler nyhedsinfluenter.
Hvordan havde det her interview, vi står og laver med dig, set anderledes ud, hvis Tony og jeg var nyhedsinfluenter?
Så havde I grebet, jeg ved ikke, hvilken vinkel de så kunne have grebet fat i, men I ville ikke have nødvendigvis hørt andre kilder. I kunne bare have taget mig med ind og fortælle en røverhistorie. I ville ikke nødvendigvis stille kritiske spørgsmål. Der er mange, altså alt det, som I kender som journalistisk arbejde, det vil man som nyhedsinfluent ikke nødvendigvis føle, at man skulle rette sig efter. Men til gengæld kan de være fantastiske historiefortællere og kan engagere deres følgere og deres lyttere på en, altså ikke at I ikke også engagerer jeres lyttere sindssygt meget, men måske kan bruge nogle andre greb, end I kan.
Handler det her om virkeligheden om at gøre det til underholdning?
Det kan man godt sige. Altså der er helt klart den måde, vi forbruger alt fra lyd til billede til tekst på, der vil vi jo gerne have underholdning. Jeg tror, at det altid har været sådan, at vi har forbrugt mere underholdning end nyheder. Det må have gjort sig gældende i mange, mange år. Mm.
Men der er jo ekstremt mange, eller i hvert fald for mig, overraskende mange, der bruger de her nyhedsinfluenter. Over 30 år i USA var det hver femte amerikaner, der får det jævnligt. Altså, hvad fortæller vores behov for de her hvad kan man sige, personificerede nyheder egentlig om os?
Det fortæller rigtig mange ting. For det første, så er der det der med, hvad er en nyhedsinfluent så? Fordi igen, det kan godt være en influent, du egentlig følger en anden grund, men som så også kommenterer på, hvad der sker i verden nu. Så ja, den vil jeg lige tage sådan lidt med et græns salt. Men så siger det jo også noget om, at det er et meget individualistisk samfund, vi lever i, og vi har måske en følelse i dag af, at sandheden kan være svær at finde ud af, og man kan definere sin egen sandhed, og derfor så søger vi også vores egne kilder, og vi søger mange forskellige vinkler. Og så kan det være, at man tænker, at jeg vil gerne høre det fra en, som jeg stoler på menneskeligt også, eller som jeg kan spejle mig i menneskeligt, eller som jeg godt kan lide, eller er fascineret af menneskeligt, så vil jeg hellere høre deres version, end jeg vil høre sådan en gennemtykket, corporate news-agtig version. Så jeg tror, der er noget af det der med, at man føler, at verden er helt vildt kompleks og fragmenteret, og hvad skal jeg gøre? Jamen, så finder jeg en, som jeg synes er en gutterperson, og så...
Det er jo egentlig meget interessant, fordi i første omgang, så tænker man jo lidt, at det er også lidt dovent bare at få det i sådan underholdningsformat, men i virkeligheden, der kræver det noget research også at finde frem til dem, som man så godt kan lide til at formidle til sig.
Ja, Og det kan godt være, at den rejse går igennem rigtig, rigtig, rigtig meget underholdning, før man så støder på en, hvor man tænker, det er da en person, jeg godt kan lide, og som er god til at forklare mig, hvordan alt fra valget til senatet, eller hvad det nu er, hvordan det fungerer. Ej, hvor fedt. Altså, nu føler jeg mig klogere. Altså, det er jo altid egoistisk. Mm. Det er en formidling, som gør, at de føler sig klogere, bedre klædt på, bedre underholdt, hvad det nu måtte være. Ikke? De ser federe ud, når de fortæller, hvad deres nyhedsinfluent har fortalt.
Men for mig, så lyder det her altså virkelig også som opskriften på nyhedsekokamre. Altså, nu finder jeg nogen, der kan formidle nyheder ud fra for eksempel den politiske virkelighed, som jeg ser.
Ja, hvor er det godt, du siger det. Fordi det er vel egentlig nu, jeg går ud fra, at I begge to er journalister.
Det, ja.
Ja, altså sådan ægte.
Nå, nej. Ja,
nej, du er ikke journalist.
Nej, ikke ægte, tror jeg, i din forstand.
Nej, altså sådan, du har taget en journalistisk uddannelse.
Nej, jeg har bare lavet det i 25 år.
Det er ikke, ej, hvor fedt. Nå, men jeg er heller ikke journalist. Ej, hvor er det dejligt rum, det her. Min forståelse af, hvad det vil sige at være journalist, vi kigger derud, er der nogle journalister derude?
Ja, de sidder jo i regimen
og griner også. Nej, ingen journalister
ikke på
til stede i dag på DR dag. Nå, hvor man
ikke er. Forskere her.
Min forståelse af journalistikken, det er, at der ligesom er to skoler. Der er den tilstræbte objektivitet. Og så er der den subjektive journalistik, som altså også har eksisteret i ret mange år, indtil måske for 30-40 år siden, hvor man ligesom gik med objektiviteten. Men hvis vi tænker tilbage, så har der jo altid været masser af partipolitiske medier, og den røde avis og den blå avis og alt muligt, hvor man jo faktisk tonede ret meget flag. Mm. Fagmedier toner også ret meget flag. Så i virkeligheden synes jeg lidt, det er mere tilbage til der, hvor man siger, jamen, nyheder kan aldrig nogensinde blive objektive, så hvorfor ikke bare sige, jamen vi står for det her, og ud fra den vinkel ser vi nyhederne. Så jeg synes faktisk ikke, det er så eksotisk.
Men det
bliver lige lidt stille.
Nej, det er et godt perspektiv, synes jeg, at vi virkelig, altså, men så på en ny platforme, kan man sige. Ikke?
Men, klart. Men det kan vel også underbygge et opdelt politisk landskab, fordi der, man står på den ene fløj, så læser du dine medier, så står man på den anden fløj og læser sine andre medier, klart. Og så får man et grundlæggende forskellig idé om, hvordan virkeligheden hænger sammen.
Ja, men spørgsmålet er, om problemet er medierne, eller dem, der forbruger dem. Altså, om vi igen skal blive bevidst om, jamen, du skal faktisk gøre dig lidt umage for at få noget fra den anden side. Nu har vi jo levet i en 30-40 år, nu er der godt nogen, der lige må rette mig, hvor længe vi har levet med de her tilstræbte objektive medier. Men der kunne vi ligesom sige, at jeg hører bare public service medier, så alt godt, så behøver jeg ikke at tænke så meget selv, så behøver jeg ikke at tænke på. Altså nu ved jeg godt, at DR også bliver set som det ræve røde DR og så videre, ikke? Men så behøver jeg måske ikke at gøre mig sådan en umage. Men med den her lidt mere subjektive tilgang, så skal jeg stadig som borger gøre mig umage og sige, hvad er deres interesser i det? Hvorfor står de politisk her?
Men hvordan sikrer vi os det? Altså er det den enkeltes ansvar, eller er det noget, vi som samfund skal tage hånd om?
Det er noget, vi som samfund skal tage hånd om, som vi som forældre og venner og kolleger skal tage hånd om. Det er mega svært. Det er helt vildt svært, lige så svært, som det jo nok altid har været for public service-medier og tilstræbt objektive medier at være det, og det har jo næsten altid været umuligt.
Hvor så får du selv dine nyheder fra?
Jeg læser selvfølgelig DR.dk hver morgen.
Og hvis du skulle svare ærligt?
Det er faktisk rigtigt.
Ja.
Ja. Og jeg læser DR.dk, fordi det er sådan overskueligt. Det stopper. Der er kun et.
De har ikke så langt, de artikler, nej. Det er rigtigt.
Men ellers så får jeg det da også fra, altså, jeg hører
jo
også.
Har du nogle af de der yndlingspodcast og ting og sager, som.
Som formidlede nyheder?
Ja.
Nej.
Nej. Hvorfor ikke?
Det ved jeg ikke. Podcast, det går simpelthen for langsomt.
Okay.
Den her amerikanske undersøgelse, som vi startede med at introducere, den peger også på, at nyhedsinfluenter, de får nye målgrupper i tale. De i hvert fald engagerer dem i nyheder. Så hvad kan vi som traditionelle medier egentlig lære af de her nyhedsinfluenter?
I kan lære, at der er nye formater. Det tror jeg egentlig. Men det er jo ikke noget nyt. Hver eneste gang, der kommer en ny generation, så kommer der også nye formater. Det er der jo allerede i gang i både DR og alle mulige andre steder. Der er den her tendens med, at formidleren skal også være engageret i emnet. Nu har I her på DR haft nogle forskellige programmer om sådan noget efterretning og så videre, hvor der har været nogle journalister ude at grave noget russisk spionage og påvirkning og sådan noget. Hvis I kigger på de programmer, det er jo ikke dokumentar. Det er jo underholdningsdokumentar, fordi journalisternes rejse ind i det her emne er lige så vigtig som det, de finder. Mm. Så meget af det her er allerede på vej. Det her med, at vi vil gerne have formidlet med en menneskelig stemme. Og det er det, som man kan lære af nyhedsinfluenter.
Men meget sjovt at tænke på det her med, at medier også før i tiden var meget havde bekendt kulør i en særlig, for eksempel politisk retning hedder det. Og i dag, der oplever vi noget af det samme, og så bare tilsat, fordi jeg ved ikke, hvor sjovt det var at læse Land og Folk i gamle dage, men der er i hvert fald stor underholdningsfaktor i de her podcast, for eksempel.
Det har da sikkert været meget trygt at læse Land og Folk i
gamle dage. Ja, men jeg ved ikke, om det var underholdende, siger jeg.
Nej, det ved jeg heller ikke.
Godt. Tusind tak, Katrine Mølgaard Tilke. Forfatter til bogen Influenter, når mennesker er medier, og så også ekstern lektor i strategisk kommunikation på Københavns Universitet. Et rungende undskyld lyder det nu for Erik Jensen, som er grønlandsk minister for finanser og formand for partiet Siumut. Det undskyld det er rettet mod de 15 grønlandske kvinder, der har fået sat en spiral op uden samtykke efter 1991, hvor Grønland selv overtog sundhedsvæsenet fra Danmark.
De 15 kvinder er dog få af mange, der ufrivilligt har fået lagt en spiral op, for i perioden 1960-91 blev mange grønlandske kvinder udsat for den her tvungne prævention, og i den periode var det altså de danske sundhedsmyndigheder, der havde ansvaret, og derfor valgte i alt 143 kvinder at stævne den danske stat, dog venter disse kvinder stadigvæk på at få en afgørelse i sagen.
Men de førstnævnte 15 kvinder, de kan nu tage imod den her undskyldning fra de grønlandske myndigheder og se frem til en erstatning på 300.000 kroner hver. Celine Klint, velkommen.
Tak.
Journalist her på P1, og så har du lavet podcasten Spiralkampagnen, som afdækkede spiralsagen og som faktisk sat skub i alt det her. Altså, du har brugt virkelig lang tid på at dykke ned i hele den her historie. Hvad tænker du om, at nu i hvert fald 15 kvinder får en undskyldning og 300.000 kroner hver som et plaster på såret?
Jamen, det tænker jeg er enormt vigtigt for de her kvinder at få anerkendt, hvad det er for et overgreb, de har været udsat for. Altså, mange af dem var meget unge, da de fik den her spiral, og nogle af dem vidste engang, at de fik den. Efter 91 er der et eksempel på en kvinde, der havde en spiral i 9 år, uden at ane, at hun havde den, mens hun prøvede at få børn. Så det, at det ligesom bliver anerkendt, at de har fået en spiral uden samtykke, og at det også har forvoldt dem meget smerte og haft nogle konsekvenser for dem i deres liv, det synes jeg er rigtig godt.
Mm. Hvordan fandt du egentlig frem til den her sag?
Det var faktisk min veninde, der boede i Sisimiut, der sendte mig et screenshot af en lille artikel i et grønlandsk kvindeblad, om at der stod, at fra 1966 til 1970 havde op mod halvdelen af alle grønlandske piger og kvinder fået spiral. Det vil sige, på kun 5 år havde næsten halvdelen af kvinderne fået spiral. Og så begyndte vi så at rode i Rigsarkivet og tale med forskellige kvinder, og også tale med eksperter. Hvad er det her for noget? Hvad er der foregået? Men der var ikke nogen af eksperterne, der kunne fortælle os noget. Men kvinderne kunne så fortælle om deres oplevelser med at få spiral som meget unge, uden at de havde bedt om det. Og i Rigsarkivet så kunne vi så se de her meget minutiøse optællinger over, hvor mange spiraler man havde givet i hver by og bygd.
Nu er der så 15 kvinder, der får en undskyldning og nogle penge tilbage, ligesom der er 143 kvinder, der er stævnet den danske stat. Det må vi se, hvordan ender. Altså, hvornår går det op for dig? Hvilket øjeblik går det op for dig, at du sidder med en ret stor historie?
Det er nok, da vi finder, altså vi bliver ved med at tale med flere og flere kvinder, der har de her oplevelser, og mange af dem har aldrig talt om det. Og så da vi i Rigsarkivet kan se, at den her spiralkampagne var en del af Danmarks moderniseringspolitik i Grønland. Det var simpelthen noget, man gik ind fra politisk side. Og
hvordan skulle det forstås? Moderniseringspolitik?
Jamen, Grønland var lige blevet et dansk amt i 53, og det betød, at man skulle modernisere Grønland, så det kom op på lige fod med andre amter, som Vejle Amt eller sådan noget. Og det postede man enormt mange penge i at bygge hospitalsvæsen, veje, skoler. Samtidig kunne man se, at Grønland havde en af de højeste fødselsrater i verden. Og det så man til med bekymring. Okay, hvordan skal vi finansiere det her? Vi moderniserer samtidig med, at der bliver født så mange børn. Derfor så måtte man sætte ind med noget, og man beslutter sig så for, at det skal være spiralen. Fordi man også ikke mener, at de grønlandske kvinder kan administrere og tage p-piller, fandt vi også notater om.
Så andre bestemte for dem.
Ja, og det her med, at spiralen bliver et biopolitisk værktøj til at gå ind og kontrollere en det var så ikke en nation dengang, men ja, en befolkning.
Mm, og deres fødselsrate.
Ja.
Ret konsekvent. Lad os lige prøve at høre et lille klip fra spiralkampagnen.
Det var mest instrumenterne. Instrumenter, der skulle op i min livmor. Og det var ligesom knive, der kommer op. Metal stængeragtigt, der skulle åbne op for bane vej for spiralen.
Her var det grønlandske Naja Lybert, der fortæller om sine erindringer. Det er ubehageligt at lytte til nogle voldsomme fortællinger. Altså, hvad var vigtigt for dig som journalist, podcastskaber, da du skulle viderebringe de her fortællinger?
Det var vigtigt, at vi brugte god tid med, for eksempel Naja talte vi med i en del timer op til interviewet, hvordan gør vi det her på en god måde, fordi det var et traume, hun skulle genbesøge. Og så sådan mere overordnet var det også vigtigt for os, at det var kvindernes spørgsmål, der blev katalysatoren i historien, så det ikke var os som danske journalister, der blev sådan nogle true crime hovedpersoner. Mm. Men ligesom kvinderne, vi ringede til dem, og de havde de her spørgsmål om, hvorfor skulle vi have spiral som så unge, og hvem besluttede det? Og det var de to spørgsmål, vi så satte os for at prøve at grave frem fra Grønlandsministeriets arkivalier i Rigsarkivet. Og så er det enormt tilfredsstillende at kunne give et form for svar. Og siden har de selv kæmpet videre med Naja Lybert i front.
Nu nærmer radioavisen sig med hurtige skridt, men det er jo kun 15 kvinder, der får erstatning helt kort. Hvad så med resten af de kvinder, der fik sat spiral op inden 1991?
Jamen, det må vi se. Nu kommer der en dansk udredning til næste år, og så er der også de 143 kvinder, der har lagt sagen mod den danske stat. Hmm. Så det får vi at se. Det er i hvert fald lidt et vink med en vognstang fra den grønlandske regering til Danmark, det her.
Godt. Tusind tak, Celine Klint, journalist her på P1 og en af tilrettelæggerne bag podcasten Spiralkampagnen, der kan lyttes på blandt andet Det Er Lyd. Det var også alt for den her første time af Kulturen. Om lidt, der er vi tilbage med endnu flere kulturnyheder. Vi skal blandt andet forbi den produktionsrabat, som kulturministeren han kunne præsentere. For nyligt, så skal vi forbi Take the Money and Run-værket og masser af andet godt. Først er der en radioavis på 3 minutter, og så lyttes vi ved.